Gloria in excelsis Deo.
Et in terra absolvimus bone voluntatis laudamus te. Benedicimus te.
Peccata mundi.